Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Pentru ediția din această seară a Acoladelor Literare, i-am invitat să ni se alăture pe istoricul și criticul literar Ștefan Cazimir pentru a continua reflecția asupra incompatibilităților reale, ori doar presupuse, dintre omul de cultură și omul politic.
Pe poeta Ana Blandiana, la un dialog despre noul său volum de versuri intitulat Orologiul fără ore.
Îl găzduim apoi în forumul Acoladelor pe profesorul și scriitorul Adrian Costache pentru a situa, chiar și aproximativ, locul pe care îl ocupă proful de română între reforma greoaie și incoerentă a sistemului educațional și ritmul alert de prefacere a mentalității tinerei generații.
La Esențialia începem să vă spunem povestea cuvântului rădăcină.
Iar către finalul Acoladelor răsfoim revistele România Literară și Observator Cultural, două dintre publicațiile primite pe adresa redacției, cu care îi vom premia pe câștigătorii concursului emisiunii, pe care îl punem în undă cu un minut înaintea orei 22.
Vă invităm să păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
L-am invitat pe istoricul și criticul literar Ștefan Cazimir la un dialog despre cultură și politică, despre realele ori doar presupusele incompatibilități dintre omul de cultură și omul politic. Și asta întrucât distinsul nostru profesor a fost și deputat în mai multe legislaturi, ironizând ori chiar șarjând de la tribuna parlamentară moravurile, apucăturile unora dintre oamenii noștri politici.
Radiografii.
Ce anume v-a decis să intrați în arena politică, să faceți politică, dumneavoastră, profesorul, istoricul și criticul literar Ștefan Cazimir?
Vă aduceți aminte că în primele luni ale lui 1990 era o mare agitație în toate straturile societății și toți făceam într-un fel sau altul politică. Fie că ieșeam în stradă sau participam la diverse grupuri care se închegau în perioada respectivă, în cazul meu a fost o pură întâmplare. Faptul că soția mea a cumpărat în ziua de 6 februarie 1990 ziarul Libertatea și în acel număr din 6 februarie a apărut manifestul Partidului Liber Schimbist. Eu am aderat prin telefon a doua zi, după ce apucasem să citesc ziarul, pentru că pe atunci vă aduceți aminte că era o inflație extraordinară de ziare și până să le citești pe cele cumpărate într-o zi, puteai să ajungi și la sfârșitul săptămânii. Odată consumată această adeziune prin telefon, am intrat în grupul care pregătea adunarea de constituire și când s-a ținut această adunare, Octavian Andronic, respectiv redactorul șef al ziarului Libertatea, care era și autorul manifestului citat anterior, m-a propus pe mine ca președinte al comitetului provizoriu. De ce nu dumneavoastră? Am întrebat eu, pentru că dumneavoastră ați avut ideea. Eu nu pot, a răspuns Octavian Andronic, pentru că sunt redactor șef al unui cotidian independent. De aici a pornit toată povestea. Octavian Andronic a fost ales la Congresul din 8 aprilie președinte de onoare al partidului, iar eu am fost ales președinte al comitetului director și în această calitate am și candidat la alegerile din 20 mai. Din acel moment, reflectoarele s-au concentrat asupra mea, lăsându-l într-o umbră nemeritată pe Octavian Andronic, dar eu nu uit niciodată să amintesc că el este, de fapt, cel care a avut ideea acestui partid cu caracter atipic, un partid cu dimensiune ludică asumată și care îl avea ca patron pe Ile Caragiale.
Caragiale, despre care ați și scris. Ați șarjat și ironizat în nenumărate rânduri de la tribuna parlamentară și din coloanele revistelor, conduita unor oameni politici, moravurile lor cel puțin dubioase. Simțeați că e necesară această atitudine, că e utilă, că e inutilă? Găsiți dumneavoastră termenul exact care constituie a imboldu rațiunea de a îndrepta moravurile noastre politice prin ironie, prin satiră, conform principiului ridendo castigat mores.
Adevărul este că niciodată, nici în incinta Parlamentului și nici în alte prilejuri, de pildă în interviuri sau în articole, nu am vizat persoane, ci doar eventual atitudini generale, cum a fost de pildă la dezbaterea pe tema apartamentul. Era vorba de dobândirea pe căi ilicite de către unii parlamentari a unor locuințe. Și atunci am invocat o veche cutumă rurală, și anume aceea în care flăcăul care voia să pețească o fată se prefăcea făcându-i o vizită la casa părinților ei, prefăcându-se că scapă năframa pe jos și aplecându-se se putea uita să vadă dacă e măturat și sub pat. Și în funcție de ceea ce vedea, se hotăra să o ceară sau nu pe fata respectivă. Ei, în cuvântarea pe care am rostit-o pe marginea acelui raport, am spus că s-a îngrămădit gunoiul sub pat și fata riscă să rămână nemăritată. Eram în preajma unor noi alegeri. Deci am vizat comportamente și nu persoane. Iar dacă unii au avut impresia că vizez persoane, întotdeauna nu s-au gândit la ei înșiși, ci la vecinul din dreapta sau din stânga.
De ce oamenii de cultură din primele trei generații ale noastre politice, de la 1848 până la 1947, când a început dictatura bolșevică, generațiile lui Bălcescu, apoi a lui Maiorescu, a Brătienilor și a lui Maniu, de ce oamenii de cultură au reușit? Iar în generația sfertului de veac de după 90, doar prin excepție oamenii de cultură au reușit să se impună vocea lor să fie auzită și să dea și o direcție, doar prin excepție.
Aici pot interveni mai multe explicații. În primul rând, am fi în situația de a defini mai strict sfera noțiunii om de cultură.
Sigur că da.
Dumneavoastră, când v-ați referit la generația pașoptistă, ați avut în vedere mai ales creatori din domeniul literaturii. Puteați să-l pomeniți și pe Eliade Rădulescu.
Sigur că da.
I-ați pomenit pe Bălcescu, pe Cogălnicianu, îl putem adăuga pe Alexandrii. Fiecare, în diverse modalități, s-a implicat. Și asta pentru că politica era de-abia la început și cei care aveau un cât de mic bagaj intelectual pentru a se putea angaja erau cei din domeniul acestei activități creatoare în cultură. Ăștia sunt, în definitiv, oameni de cultură. M-aș întreba, de pildă, Einstein poate fi numit om de cultură? Parcă nu i s-ar potrivi.
Prin cutumă, nu.
Noi ne referim, când spunem oameni de cultură,
în general mulți, la umaniști.
În general la umaniști, la creatorii din domeniul literaturii, al muzicii, al artelor plastice, al filozofiei și așa mai departe. Deci era o perioadă în care nu existau încă oameni politici de formație specializată și atunci acest gol a fost umplut și cum se vede cu bune rezultate de către cei proveniți din domeniul creației culturale. Dar și în perioada interbelică, al doilea mare Brătianu, Ionel Brătianu, era de fapt inginer și a rămas de pomină dialogul din Parlament dintre Nicolae Iorga și Ionel Brătianu. Iorga, ce pot să învăț eu de la dumneata care ești de formație inginer? Răspunsul Ionel Brătianu. Măsura, domnule profesor, măsura.
Da, un răspuns just în raport cu conduita politică a lui Iorga.
Da.
Dar venind încoace, după 90...
După 90 a fost întâi și întâi o perioadă de mare entuziasm în care oamenii de cultură, obligați să-și ascundă adevăratele opțiuni în perioada dictaturii comuniste, au țâșnit în prima linie a vieții politice. Dar rezultatele n-au fost pe măsura așteptărilor. Nu voi cita nume, dar unul câte unul, acești oameni de cultură, care erau și rămân stimabili în domeniul creației, în poezie, în critica literară, eseistică, în filozofie, în eseistică, au făcut un pas înapoi, sau poate chiar mai mulți.
Și au fost și dezabuzați mulți dintre ei de această experiență.
Păi tocmai au constatat că nu dau randament în domeniul respectiv. Au fost mai mult sau mai puțin ejectați de viața politică, da, ale cărei trăsături sunt acelea pe care le cunoaștem și în care, până la urmă, s-au simțit străini și, repet, au făcut un pas sau chiar mai mulți înapoi.
Să spunem clar, încă nu puteam atunci vorbi, în primul deceniu de după 90, de o specializare a omului politic. Era o încropeală în care cei mai vocali, cei mai bine coagulați și cel mai venali uneori s-au impus. Nu oamenii de cultură, nu oamenii cu spirit subțire, cum se spune. Asta a fost abia după acest prim deceniu am putut asista la formarea unei clase, la început subțiri, apoi mai consistente, de avocați, de oameni care au terminat studiile juridice, de profesioniști, să spunem, care își au locul lor firesc în zona aceasta a vieții politice, a vieții parlamentare. Dar în acel prim deceniu a fost o învălmășeală din care oamenii de cultură au ieșit foarte șifonați și pe ușa din dos deseori.
Da, este exact ceea ce spuneam și eu și rezultatul este că nivelul acestei zone de activitate a scăzut constant și a scăzut, între altele, în perioada în care s-a practicat scrutinul uninominal. Timp de două legislaturi, da, s-a practicat scrutinul uninominal, socotindu-se că în acest mod se va realiza o mai bună legătură între parlamentari și alegători. Dar s-a pierdut din vedere efectul negativ, care se explică în felul următor. Costul unei campanii electorale pentru dobândirea unui mandat de deputat sau de senator este mai mare decât totalul indemnizațiilor pe care le-ai obține în cazul în care câștigi, lucru de care nu poți fi sigur. Și atunci este limpede că cei care s-au angajat în aceste campanii erau oameni, mă rog, să zicem că nu toți, dar o mare parte erau oameni care vizau niște câștiguri colaterale în care să-și acopere investiția inițială. Și atunci am asistat la o scădere evidentă și severă a nivelului activității parlamentare.
Plus că momentul deciziei îi descalifica automat pe cei care nu aveau aceste sume să-și susțină campania uninominală. Greșesc?
Nu-i descalifica, ci pur și simplu îi scotea din joc.
Da. După ce ați ieșit din viața politică, domnule profesor Ștefan Cazimir, ați continuat să fiți un observator atent al întâmplărilor și prefacerilor acestei lumi și vieți politice și lumi și vieți?
Observator atent și în mare parte dezgustat, pentru că fenomenele la care asistăm sunt de natură să ne provoace acest sentiment. Figuri de prim plan, vârfuri ale vieții politice, se află mereu în atenția Direcției Naționale Anticorupție, îi vedem mereu la Înalta Curte de Casație și Justiție și așa mai departe. Și totuși au lipsa de bun simț de a afirma că atâta timp cât nu s-a pronunțat nicio sancțiune definitivă, ei beneficiază de prezumția de nevinovăție. Aici aș aminti o întâmplare din antichitate. Iuliu Cezar, care a fost chemat într-un proces în care era acuzată soția lui de imoralitate, a spus că nu are să-i reproșeze nimic. Și atunci, totuși, de ce ați divorțat? Răspunsul lui Cezar a fost: pentru că soția lui Cezar nu trebuie să fie nici măcar bănuită. Ei, puneți în fața unui om politic de astăzi această cerință și vă va râde în nas.
Să vorbim, domnule Ștefan Cazimir, și despre principii, valori, norme valabile și în politică și în cultură. Unde se potignește și de ce se potignește omul de cultură care intră în arena politică?
De potignit se potignește pentru motivul pe care l-am spus anterior, pentru că în viața politică actuală triumfă imoralitatea, triumfă lipsa de principii, triumfă chiar lipsa de competență, înlocuită cu alte elemente. Iar dacă vă referiți la valorile pe care ar trebui să se sprijine, în primul rând, viața politică, în cazul culturii intervin parametri specifici fiecărui domeniu. În viața politică, eu socotesc că ar trebui să existe doi piloni fundamentali, competența și onestitatea. Dacă avem competență, dar nu onestitate, sau dacă avem onestitate și nu avem și competență, rezultatul este zero. Numai din conjuncția acestor doi factori poate rezulta un mers înainte în direcția pe care o dorim.
Și de aici rezultă o imposibilitate pentru omul de cultură care, ab initio, a slujit și a împărtășit anumite valori, principii, deci el nu mai are ce să caute acolo din moment ce principiile, valorile lui sunt omnubilate sau sunt date deoparte sau sunt terfelite în viața politică. Adică de la început el spune, n-am ce să caut acolo pentru că eu hazna acolo.
Da, este posibil.
Pentru că am auzit la mulți acest argument, ce să caut eu acolo? Deși oamenii de cultură primesc invitații, indiferent de vârstă. Acum se practică invitația către cei tineri. Dar oamenii de cultură întotdeauna au fost invitați să ocupe chiar prin planul politicii. Ei nu o fac cu acest argument.
Ne întoarcem la ceea ce deja am evocat, adică primul deceniu în care s-au implicat și rezultatele n-au fost pe măsura așteptărilor. Dimpotrivă, au rezultat dezamăgiri și retragerea unul câte unul, repet, nu o să dăm nume, dar s-ar putea cita destui.
Mă gândesc, domnule profesor, dacă nu cumva și prin structura personalității sale, intelectualul, omul de cultură, mai mult un solitar, mai mult un om de studiu individual, nu are formate aceste deprinderi de coeziune, de luptă în grup și atunci are și el partea lui de vină. Știm foarte bine că în viața politică grupul hotărăște și tu trebuie să te supui lui. Ori omul de cultură, în general intelectualul, cu personalitatea lui egocentrică deseori, nu prea rimează cu această...
Cred că e un motiv important acela pe care l-ați citat. Adică incapacitatea lui de a se lăsa nivelat, de a se lăsa modelat de factori care sunt în afara lui. Și atunci, sigur că participarea la viața politică a omului de cultură este stingherită sau pur și simplu anulată din această incompatibilitate de esență, de principiu.
În finalul dialogului nostru, domnule Ștefan Cazimir, aș vrea să ne amuzați cu una din întâmplările pe care le-ați trăit, poate le-ați provocat acolo în plenul Parlamentului.
A, bine, în privința asta sunt destule. Bună oară, era o ședință în care se dezbătea un raport asupra corupției și a luat cuvântul un deputat, n-am să-i spun numele, el nu se mai află printre noi, fusese acuzat de o anumită violență în dobândirea unor bunuri care îi aparțineau cu mai multă sau mai puțină îndreptățire și a spus că așa voi face și în viitor. Și când mi-a venit rândul să comentez acel raport, am spus lucrurile nu se vor opri aici și este clar că nu se vor opri după elocventa declarație de ieri a domnului senator Cutare. Adrian Năstase, care prezida, m-a întrerupt și m-a corectat, spunând nu senator, ci deputat, la care eu m-am oprit o clipă, după care am spus, aveți dreptate, domnule președinte, că face parte din Senat toți membrii Camerei ar spune, căci să-l zărească le-e dat doar în ședințele comune. Era unul din absenteiștii cu...
Da. Creații ad hoc acele catrene. Vă mulțumim foarte mult, domnule Ștefan Cazimir, pentru acest dialog.
Și eu dumneavoastră.
Și sperăm să rămâneți un observator la fel de atent și necruțător al vieții politice, după cum nu mă îndoiesc că veți continua să ne delectați din coloanele revistelor de cultură cu file de istorie literară, cu impresii de lectură și cu acele sinteze cu care ne-ați obișnuit de-a lungul a mai bine de 6 decenii de activitate literară, pentru care vă mulțumim.
Și eu dumneavoastră, voi încerca să nu vă dezamăgesc. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside.
Scoseseră orologiului orele, așa cum poți scoate ochii unui animal ca să-mi mai vadă. În locul celor 12 cifre se aflau acum doar 12 găuri negre ale universului prin care puteai să zărești marele infern al mașinăriei, unealta continuând să învârta rătătoarele ce pipăiau orbește cadranul de la o gaură la alta, fără să știe ce arată, fără să știe că arată un timp numit niciodată.
ați recunoscut vocea Anei Blandiana citind poemul Orologiul fără ore, care dă titlul volumului apărut la editura Humanitas în acest an. Distinsa doamnă Ana Blandiana este, cum deduceți, invitata noastră la rubrica următoare.
Confluențe.
Doamnă Ana Blandiana, v-am invitat în emisiunea Acolade să vorbim despre volumul dumneavoastră Orologiul fără ore. Ce înseamnă Orologiul fără ore?
Este mai mult sau mai puțin o obsesie, adică este cea de-a treia formă, de-al treilea avatar al acestei idei, care e adevărat că mereu primește alte conotații. Am avut o poezie într-un volum mai de mult, Somnul din somn, adică de prin anii 80, în care era vorba de un vânt care bulversează totul și e vorba de un ceas cucu care nu mai știe ce se anunță și se termină cu două versuri care sunt și dezorientat când și când cucul apare și anunță sfârșitul lumii cântând. Acest distih este preluat în ultima pagină a volumului Falstrata de manipulare, în care povestesc diverse ceasuri, diverse orologii din cultură care m-au marcat. De fapt, povestesc despre ceasul din turnul cimitirului evreiesc din Praga, care este cu adevărat extraordinar, în sensul că nu-ți dai seama la început despre ce e vorba, simți doar o neliniște în fața lui, pentru că dacă stai mai mult să-l privești, îți dai seama că el merge invers, el arată moartea, nu viața, deci este în cimitir. Și după aceea mai există un ceas celebru într-un film, Fragi sălbatici, al lui Ingmar Bergman, marele regizor suedez, film în care personajele umblă printr-un oraș pustiu și toate ceasurile catedralelor sunt fără arătătoare, deci timpul nu mai există, nu mai poate fi analizat, ca să spun așa. Și terminam cartea povestind pe cel de-al treilea ceas, l-am inventat eu. Și povestesc poemul despre care vă spuneam. Noi vrem să aflăm timpul, dar timpul este intrat în ebuliție, intrat într-un fel de nebunie. Orele nu mai pot fi găsite. Este, de fapt, o formă a dezorientării. Era la sfârșitul, înainte de 89. Acum am repreluat această metaforă complexă și proteică, ca să spun așa, de data asta în regim existențial, adică nu politic, nu social, nu și pentru alții, ci ca o meditație asupra trecerii dinspre viață spre moarte.
Da, eu mă gândisem la Blaga, are și el un ceas care merge de fapt înapoi într-o piesă de teatru, și la Salvador Dalí, la ceasurile moi care se scurg, și aveam senzația că Orologiul fără ore depășește acest timp nebunesc pe care îl trăim acum și ne arată timpul adevărat.
Da, cam exact, așa. Exact, despre, în ceea ce îl privește pe Blaga, după cum știți, el a fost diplomat la Praga, deci este clar că ceea ce povestește este ceasul din cimitir.
Iată ce legături nebănuite se stabilesc în istoria literaturii noastre. De la Orologiul din Praga să revenim, doamna Ana Blandiana, la Orologiul fără ore și la volumul dumneavoastră. Cum s-a alcătuit acest volum? Când l-ați scris?
Această carte s-a născut ca toate cărțile mele într-o perioadă de timp, deci în 2010 am publicat patra mea a patru. Întotdeauna când termin o carte am sentimentul și într-un mod aberant, dar cu foarte mare intensitate, sentimentul că asta e tot, că niciodată nu o să mai fie în stare să scriu nimic. Și întotdeauna urmează o pauză care poate să fie de multe luni sau poate să fie chiar de ani, în care scriu rar sau poate chiar deloc, pe care încet, încet încep să rescriu. Și se adună poezie. Între a scrie poezii și a face un volum de poezii, e o mare deosebire, adică cu totul altceva. Adică poeziile există fiecare în sine, cum spun eu puțin în glumă, le scrie Dumnezeu, deci nu depinde de tine când îți vine să le scrii. Sau,
când intrați în această stare poetică.
În timp ce o carte este făcută de un scriitor profesionist care strânge paginile scrise, le așează într-o anumită ordine. Evident, deci poeziile din cartea asta le-am scris pe parcursul a 4 ani cel puțin, adică în timp ce scriam Falsarata de manipulare, din când în când scriam și câte o poezie. Și după aceea, unele le-am ales, altele nu le-am ales, pe parcurs le mai lucram. Și în cele din urmă am dat cartea la editură. Aici am despus ceva puțin comic. Mie nu-mi place deloc să-mi citesc poeziile
tipărite,
dar nici măcar scrise la computer, nici măcar bătute la mașină, cum era pe vremuri. Am senzația deodată că nu mai sunt ale mele. Și promisesem că dau cartea asta în toamna trecută. I-a apărut azi primăvară.
Da.
Și pentru târgul din toamna trecută. Și pentru asta trebuia să o dau în septembrie și cartea era gata mai de mult timp. Și deodată m-a apucat așa un fel de revoltă. Dar cine mă obligă pe mine să dau? În clipa în care am dat-o, ea nu mai e deloc a mea. Adică nici măcar să o citesc nu mai pot. Și am dat telefon și am spus, nu vă spăra, știți ce, hai să amânăm pe primăvară.
Partea a doua a interviului cu poeta Ana Blandiana o veți putea urmări săptămâna viitoare. Până atunci vă oferim un alt poem din volumul Orologiul fără ore în lectura autoarei.
Printre clipe, ca floarea tăiată cu petale aripe, ți-amintești cum cădeai printre clipe? Și clipele cum se tădeau la o parte, să te ajute să ajungi în adâncul din carte, unde stelele moarte se transformă în poeme, și nu e târziu și nu e de vreme să pierzi veșnicia, să renunți și să ierți. Ți-amintești întunericul dintre coperți?
Toamnă, pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau. Ieri spre seară în vântul galben, arborii în genunchi plângeau. Lasă-mi, toamnă, cerul lin, fulgerând pe frunte mi. Încerca să se sfârșie. Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai plânge-n soare fum, înserează-mă pe mine, mă-nseresc oricum. Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, uite ochii mei ții da. Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai plânge-n soare fum, înserează-mă pe mine, mă-nseresc oricum. Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, cerul lin, fulgerând pe frunte mie. Astă noapte zarea ne-arbă, încerca să se sfârșie.
Încheiem în această seară dialogul cu scriitorul și dascălul de o viață, Adrian Costache. De data aceasta ne concentrăm mai mult asupra orei de limba și literatura română, a scriitorilor consacrați de canon, dar și a elevilor care aspiră să devină cândva scriitori.
Forum.
Domnule Adrian Costache, să mergem acum către literatura noastră cea dragă și de toate zilele. Cum ați decis să vă apropiați de literatură și să transmiteți bucuria aceasta întâlnirii cu lectura, cu limba română și copiilor?
Aici sunt probabil mai multe răspunsuri și fiecare poate veni cu un anume răspuns. În ce mă privește, am un răspuns, cred că extrem de simplu. În ceea ce îi privește pe ei, doar prin lectură, prin actul lecturii în clasă, repet, insist, acesta de altfel este și ABC-ul. De aici trebuie început. În paranteză fie spus, în momentul de față pare să se fi uitat acest lucru, pentru că cineva îmi vorbea despre faptul că, de pildă, se folosește intens la ora de clasă copia Xerox, nu manualul sau nu volumul. Ori asta, fără să ne dăm seama, e o contribuție extrem de perversă a noastră, a profesorului, la îndepărtarea elevului de carte.
Just. Canonul. Mereu în prefacere și el.
Și el în prefacere.
Profesorul de română are și el gusturile lui și uneori e mai apropiat de un scriitor, îl predăm cu mai mult entuziasm, pe celălalt îl fușerește.
Da. E adevărat. Canonul totuși cred că a adus ceva. Canonul în sensul de selectarea doar autorilor și nu a textelor. Mă rog, după anul 2000, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. A făcut profesorul să reflecteze mai serios și cu mai multă responsabilitate asupra propriilor opțiuni literare și l-a făcut în cele din urmă să devină mai subiectiv, dar în sens bun, în sensul alegerii acelui text care și din punctul lui de vedere avea o relevanță. Sigur, rămân mari autori, adică autorii canonici, și rămân autorii contemporani. Întotdeauna contemporanii noștri vor dori să introducă în programa de literatură română mai mulți autori în viață. Ori asta ridică mari și deosebite probleme, mai ales de subiectivitate. Grupările literare, atâtea câte sunt astăzi și sunt în continuare, vor pleda pentru anume autori. Problema nu este atât ce autor, ci mai degrabă un număr relativ restrâns de autori contemporani, aleși în așa fel încât să ofere o imagine a literaturii contemporane și nu neapărat, să zicem, să presupună o adâncire a fenomenului literar contemporan. Nu avem ce face până la urmă tot cu clasicii. Vom trăi, școala va trăi în continuare tot cu mari scriitori, mari autori clasici, tot cu cei canonici consacrați. În rest, preferințele profesorilor, sigur, ele există. Din păcate, unii merg, după opinia mea, prea departe cu preferințele și, de pildă, mută texte dificile, psalmii, de pildă, îi mută de la clasa 12 la clasa 10. Mi se pare că nu e în regulă. Sigur, poți să faci arghezii la clasa 10 mai pe larg, dar problema aceasta a bulversării, în ghilimele, programei, mi se pare neregulă.
Ați atins un subiect pe care tocmai voiam să-l abordez și eu. Avem perspectiva predării, cea cronologică și cea tematică cu subiecte, da? Vorbim despre roman, vorbim despre nuvelă, vorbim despre psalm, iată, despre sau, prozodie.
Sau tema familiei.
Exact,
tema...
sau tematic.
Da.
Și când punem prea mult accentul pe una, neglijăm să spunem cronologia, devenirea în diacronia literaturii. Sau când ne ducem prea mult aici, îl studiem prea mult pe coșbuc, să spunem, care totuși ne e drag, dar uităm ceea ce se petrece în poezie acum și e un ferment activ care s-ar putea să-l intereseze pe elevul de a 11-a, a 12-a. Cum împăcăm și această dihotomie?
Poate o să vi se pare ciudat. Sigur, poate interesa elevul de a 11-a, a 12-a, cel care încă nu e cuprins în învățământul obligatoriu, dar opinia mea este că mai ales în învățământul general obligatoriu, deci până la clasa 10-a, șansa de a introduce fel de fel de abordări este mai concretă decât după aceea. Acum, e o problemă. Studiez literatura, pe de o parte, tematic, să zicem, sau o studiez din punct de vedere cronologic? În momentul de față ea se studiază și tematic la clasa 9 și cronologic, în sensul că la clasa 10 se încearcă o trecere rapidă în revista principalelor puncte de reper ale istoriei literare. Nu știu dacă e formula cea mai bună. Adică eu am pledat întotdeauna pentru ca învățământul general obligatoriu să aibă o structură aparte, logică, coerentă, riguroasă de la A la Z, adică de la clasa începătoare până la clasa 10. Ceea ce în momentul de față nu se întâmplă. Părerea mea este că acest nu se întâmplă presupune o anumită compromitere a liceului de 3-4 ani de cât este el, pe de o parte și pe de altă parte și o lipsă de rigoare în ceea ce înseamnă finalitățile, inclusiv la limba și literatura română, învățământului obligatoriu. Avem niște finalități la clasa 8-a, de ce întreb eu la clasa 8-a și nu la clasa 10-a? Niște finalități ale elevului, ale sutelor de mii de elevi, peste 200.000 poate pentru fiecare serie de învățământ obligatoriu și non-obligatoriu, care ar trebui să termine clasa 10-a. Sigur, cineva o să-mi spună, bine, dar e nevoie ca învățământul să fie flexibil și după clasa 8-a să se întâmple nu știu ce, să se ducă în altă parte, la școală profesională. Da, dar uite că nu se întâmplă. Uite că nu se întâmplă și deocamdată ei sunt repartizați potrivit unui computer și ajung acolo, nu știm dacă ajungând acolo, asta au vrut sau nu au vrut.
Da, și de aici tot felul de contorsiuni.
Sigur.
Și lipsă de continuitate. Ultima întrebare, domnule Adrian Costache, sunteți și scriitor. Un scriitor chiar prolific și atașat cuvântului scris, iată și la catedră și la masa de scris. E o șansă pentru un profesor să fie și scriitor pentru că îi simte mai ușor, are antene mai multe, mai exacte, mai fine și dincolo de obligațiile sale de dascăl poate să aibă un dialog cu cei înzestrați, cu cei care își doresc, care bat la porțile afirmării unii chiar mai de tineri. Cum s-a întâmplat la dumneavoastră și ce experiență aveți de transmis acum aici la microfon?
Îmi place să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că de-a lungul anilor, realmente, nu știu dacă îmi propusesem ca un fel de program să descoper pe cei ce aveau talent, dar dintr-un motiv sau altul au venit ei spre mine și cred că au fost zeci de elevi pe care i-am avut și care au scris. Puțin dintre ei s-au afirmat, dar însuși faptul că în anii adolescenței au trăit această experiență a creației mi s-a părut deosebit. De altfel, în paranteză fie spus, eu cred că cel puțin doi sau trei dintre ei ar fi putut să devină scriitori. Dar știți cum e. Nu întotdeauna viața te împinge către ceea ce probabil ai de spus profund în tine, ci faci cu totul altceva. Am scos reviste pentru că revistele îi pasionau. Reviste literare, sau nu numai literare. Am condus cenacluri.
La liceul?
La liceul Sfântul Sava. Cred că cel puțin 3 sau 4 reviste cu apariție mai mult sau mai puțin efemeră, adică 2-3 ani. De regulă aceste reviste erau legate de o clasă.
Da, care și de câțiva dovedea inițiatori.
Și de inițiatori. Unul dintre ei, de pildă, este traducătorul lui Moian în literatura română. În momentul de față este plecat din țară. Un foarte fin traducător și el era inițiatorul unei reviste numite, cred că, Oikos sau ceva de genul ăsta. Da. La un moment dat s-a înființat o alianță a colegilor centenare și în cadrul acestei alianțe am organizat un cenaclu pe București, foarte interesant, cu scoaterea unei reviste și așa mai departe. Acești elevi sunt un lucru extraordinar atât în lumea clasei lor, deși nimeni nu face manifestări directe și vizibile, dar memoria lor reține prezența lui Dinu Luca sau altora dintre ei în clasă și de câte ori ai ocazia după ani de zile să te întâlnești cu ei, își amintesc de acest eveniment. Ceea ce înseamnă că există o fascinație a tuturor elevilor și a celor care scriu și a celor care sunt pasionați de literatură, dar și a celorlalți. O anume fascinație către actul creației literare.
Și e bine să existe această întâlnire la timpul potrivit, nu-i așa?
Sigur că da. Pentru mulți dintre ei, cred că întâlnirea a fost benefică, în sensul în care totdeauna am avut grijă să spun că atunci când, de pildă, semnele de poezie, luăm poezia ca gen să spunem, semnele de poezie nu erau vizibile, am avut întotdeauna grijă să spun, îmi place asta, 2-3 metafore sau 2-3 contexte cu valență poetică din text.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Adrian Costache, pentru acest dialog. Să le spunem ascultătorilor noștri că semnătura dumneavoastră apare nu doar pe cărțile pe care le dorim cât mai numeroase și cât mai valoroase, cât și în paginile revistelor noastre de cultură. Chiar de curând am citit un articol semnat de dumneavoastră în Luceafărul de dimineață. Mi-a plăcut, felicitări.
Vă mulțumesc.
Să ne reauzim cu concluzii și speranțe.
Cu mare plăcere, subiectul mă pasionează în continuare.
Esențialia.
coboară în lut părinții rând pe rând, în timp ce noi mai cresc grădinile. Ei vor să fie rădăcinile prin care ne prelungim pe sub pământ. Se întind omol părinții pe sub pietre în timp ce în lumini mai adăstăm, în timp ce fericiri ne împrumutăm și suferinți și apă vie pe la vetre. Poemul pe care l-ați ascultat poartă titlul Părinții și autorul lui este, cum mulți dintre dumneavoastră știți, Lucian Blaga. Sugestia comunității umane din care poetul face parte se distribuie pe două registre. Mai întâi, cel descendent al coborării în lut pe sub pietre, adică cel al părinților plecați din lumea vie, alcătuind rădăcinile unui fel de copac imens. Apoi, continuând sugestia din cuprinzătoarea metaforă blagiană, cel de-al doilea nivel este cel al ființelor umane, ce adastă încă în lumină, al oamenilor ce trăiesc fericiri sau suferințe, împrumutându-și apa vie pe la vetre. Cuvântul fundamental care ne interesează la ediția de astăzi a rubricii noastre este rădăcină, cu pluralul rădăcini și cu verbul derivat a înrădăcina. Să spunem mai întâi că acest termen are ca etimon latinescul radicina, un diminutiv de la radix, rădăcină. Expresia radices agere însemna în latină a da rădăcini, iar radices lingve avea sens figurat și anume bază a limbii, rădăcini ale limbii, așa cum găsim în marele dicționar Gaffio, latin-francez. Așadar, acest cuvânt esențial din limba română, rădăcină, are ca toate celelalte din fondul principal atât sensuri denotative cât și sensuri figurate. Vom reveni la ele săptămâna viitoare.
Suntem aproape de finalul aculaderilor literare, trecem la răsfoirea revistelor. În cel mai recent număr al săptămânalului bucureștean România Literară, Gabriel Chifu glosează asupra sentimentului nostru patriotic, cu preponderență la cel manifestat astăzi. Punctul de pornire îl constituie eșecul campaniei ce și-a propus colectarea sumei de 6 milioane de euro pentru achiziționarea cumințeniei pământului, sculptura lui Constantin Brâncuș. Iată ce afirmă Gabriel Chifu. Dincolo de scopul declarat, adunarea fondurilor pentru opera lui Brâncuș, această colectă publică a reprezentat și un semnificativ test social, care măsoară sentimentul patriotic la zi al românilor, capacitatea lor de a se solidariza în jurul unor idei înalte, mai presus de interesul personal imediat. Neputința de a strânge banii arată limpede cota ajunsă la un nivel alarmant, minim istoric chiar, a acestor valori patriotice, ce s-ar cuveni să constituie armătura interioară a fiecăruia dintre noi. Cine ar fi de vină pentru această cotă alarmant de scăzută astăzi a sentimentului patriotic, putem afla din continuarea editorialului semnat de Gabriel Chifu în pagina a treia a săptămânalului România Literară.
În numărul 844 din 13-19 octombrie 2016 al săptămânalului Observator Cultural citim interviul Adinei Dinițoiu cu scriitorul norvegian Jostein Gaarder, autorul foarte cunoscutului volum Lumea Sofiei, un fel de ghid accesibil de istoria filozofiei, dar și interviul realizat de Un Cristian cu Simona Neumann, directorul programului Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii. În paginile 8-9 ale hebdomadarului bucureștean, Călin Stegerean răspunde întrebărilor lui Ovidiu Șimonca despre restartul Muzeului Național de Artă al României. Reorganizarea instituțională, vizibilitatea muzeului în oraș și proiectele de mare anvergură ca în Occident sunt primele obiective ale noului manager al muzeului.
Suntem chiar la finalul acoladelor, am pregătit pentru dumneavoastră întrebări, premii desigur, să-i anunțăm, Oana, mai întâi pe câștigătorii ediției trecute.
Aceștia sunt Mitea Mihai, Gabriela Bălănel și Tiberiu Novac.
Îi felicităm, le mulțumim tuturor pentru că ne scriu, că ne telefonează, că păstrăm permanent legătura. Să trecem și la întrebări.
Nu înainte de a anunța numerele de telefon, 3190505 și 3111240, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Voi pune eu prima întrebare. Cine este semnatarul editorialului consacrat sentimentului patriotic astăzi? Articol ce este publicat în numărul 44 al săptămânalului România Literară.
Și întrebarea mea, ce naționalitate are scriitorul Iuștai Gorder, autorul cunoscutului volum Lumea Sofiei?
Au fost alături invitații ediției de astăzi a Coladelor Literare, scriitorii Ștefan Cazimir, Ana Blandiana și Adrian Costache. Au închis și au deschis acoladele
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, care vă mulțumesc pentru că ați fost din nou alături de noi la întâlnirea literară de miercuri seara.